Váš nabitý program zvládne zařídit na jedno nabití. Nová plně elektrická Škoda Enyaq iV.
Škoda Auto. Sponzor pořadu.
Je 6 minut po 9. hodině, přeji vám hezké dopoledne. Muž, který se mnou sedí ve studiu, je rozkročen mezi velmi zajímavými profesemi. Ale pro začátek našeho rozhovoru ho představím jako předsedu Asociace nanotechnologického průmyslu a zakladatele společnosti Nanospace. Vystudoval průmyslovou energetiku, sociologii a psychologii a je to Jiří Kůs. Tak vás tady vítám, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
O Česku se hovoří často jako o nanotechnologické velmoci. Je to pravda, anebo si jenom potřebujeme trošičku dodat sebevědomí?
Je to pravda v tom smyslu, že my jsme dobří vlastně v nanotechnologických výrobcích. Já, když jsem dneska vlastně tady čekal na vrátnici v rozhlase, tak...
Kontroloval jste, kdo má nanoroušky?
Ne, to jsem nekontroloval, ale díval jsem se na takový největší internetový portál novinek z nanotechnologií, jak z vědy, tak z biznesu, který se jmenuje Nanoverk. A tam jsem jako jednu z prvních zpráv objevil zprávu ze Spojených států, z univerzity George Washingtona, kde tam přišli na to, nebo tam popisují, že zjistili, že nanomembrána, když by se dala použít do roušek respirátorů, takže vlastně dělali pokusy s aerosolem, s koronavirem a že zachytává na 99,9% vlastně ty viry. No a my v České republice už vlastně několik let vyrábíme nanovlákné roušky a je tady obrovský průmysl, kde se dělají respirátory roušky s těmi nanomembránami. Tak jsem to posílal kolegovi z té jedné firmy, co dělá nanorespirátory. Říkal jsem, my musíme toho profesora kontaktovat, že my už to tady máme. A to je právě to, v čem Češi, ač malí nanonárod, jsou dobří, že my možná díky té dlouhé tradici inženýrů a technologů, my prostě, když vidíme ten vynález, tak o něm přemýšlíme, jak by se z toho dal dělat výrobek a jak by se to dalo vyrábět sérově a v tom skutečně jsme nanosupermani. Co se týká vědy, tak jsme malý národ, tak nemáme nejvíc patentů, nebo tím to necháváme těm Spojeným státům, já nevím, Německu, Číně, Japonsku, ale dokážeme prostě to dotáhnout do výrobku a v tom jsme skutečně hodně unikátní.
Tak abychom nebyli nanosupermani, když máme nanospajdry, k vynálezu profesora Jirsáka z liberecké techniky se určitě ještě vrátíme. Jiří Kůs, předseda Asociace nanotechnologického průmyslu České republiky, je dneska hostem Radiožurnálu. Otázky můžete psát na adresu dotazy@rozhlas.cz.
Host Lucie Výborné.
Předseda Asociace nanotechnologického průmyslu Jiří Kůs je dneska hostem Radiožurnálu. Bavili jsme se o tom, že Češi jsou na špičce nanotechnologií. Umíme to prodat?
No, to je dobrá otázka. Jak říkají politici, to je dobrá otázka. Snažíme se. Je pravdou, že vlastně to se týká nejenom nanotechnologií. My jsme takový národ zakomplexovaný, zahleděný sám do sebe.
Myslíte?
Myslím si, že se to mění, ale myslím si to v tom smyslu, že vlastně nemáme takovou odvahu na tu expanzi. Víte, já jsem, jako moje profesní historie je, že jsem 18 let vlastně pracoval pro italskou firmu, zakládal jsem jejich pobočku v České republice, která nebyla nanotechnologická firma.
Vy jste inženýr energetik.
Energetik, ale energetiku jsem nikdy nedělal, ale nicméně jsem se pohyboval v oblasti průmyslové automatizace, elektrických přístrojů, spínacích, regulačních a tak. A to byl právě sortiment toho italského výrobce. A já jsem vlastně dostudoval, chvíli jsem pracoval ještě tehdy v nějakém státním podniku v Písku, kde jsem žil. A byl jsem frustrovaný prostě tím reálným socialismem, neskutečně vedle toho moje humanistické sklony, které jsem nemohl rozvinout předtím, tak jsem si kompenzoval, že jsem studoval jazyky a strefilo se mi to vlastně do toho zlomu revoluce, kdy se začalo privatizovat, přijížděli zahraniční investoři a ta Česká republika se otevřela světu a tak jsem se dostal vlastně k té italské firmě, jejíž pobočku jsme založili Písku, je tam dodnes dokonce vyrábí, jsme tam potom přinesli výrobu, ale...
Mě by teda zajímalo, jak teď dokormidulujete k tomu, že Češi jsme zakomplexovaný národ.
A už se blížím k tomu oslímu můstku. No já jsem, tím jsem chtěl říct, že já jsem se vlastně marketing učil od těch Italů, jo, že jsem vlastně do toho vstoupil hodně nepolíbený tím a To, co vlastně jsem u nich viděl, že oni, ač měli třeba drahý, ne moc kvalitní výrobek, tím nemyslím teda tu moji vlastní firmu, tak oni to dokázali prodávat po celém světě. Taková ta neohroženost, to sebevědomí, to nabídnout a ta nezakomplexovanost, že když něco jde v Itálii, tak to půjde v Austrálii nebo v Egyptě nebo někde jinde. V tom, oni byli úžasní a já jsem se od nich učila. To já vlastně využívám i teď, co se týká vlastně těch nanotechnologií, jak v rámci asociace, tak u mojí firmy, že se nedíváme jenom na ten malý píseček, nebo jeden můj známý říkal, víte, Česká republika, to je takový malý rybníček, ale přemýšlíme o tom globálně, ale řada českých firm to nemá, mění se to. Jo, mění se to, jak nastupují právě ty nové technologie, Průša, 3D, tisk další, tak to jsou firmy, které opravdu přemýšlí globálně, nebo tvůrci digitálních počítačových her, ale máme tady nějaké, nevím jestli dědictví toho, asi dědictví toho socialismu, kde jsme byli uzavření předtím druhá světová válka, nějak prostě nás to odizolovalo i v tom myšlení, jo? To mm-hmm. není jenom izolace, že jsme nějak nikam nemohli.
Už se pohybujeme v oblasti třetí průmyslové revoluce? Kdybyste měl použít teorii ekonoma Jeremy Rifkina, už jsme tam?
Jsme tam, no. Já jsem se vlastně s knihou Třetí průmyslová revoluce Jeremyho Rifkina setkal někdy před nějakými 7-8 lety, že to dlouho, a když jsem si to přečetl, tak mi to velmi konvenovalo.
Dokážete to ve stručnosti posluchačům to říct, přiblížit?
Protože my jsme zahlcení různými termíny průmysl 4.0, 5.0 a digitalizace, digitální revoluce, ale když se díváte na historii vlastně těch posledních 200 let a těch průmyslových revolucí, která byla první, že století páry, to všichni znají z Marečku, podejte mi pero,
dobře.
A pak vlastně ta další revoluce, tak tam revoluce, která není inovací, ale je opravdu velkou změnou, tak to, co vlastně vypozoroval Jeremy Rifkin, se odehrává v nějaké současné změně v klíčových technologií a on tam vlastně identifikoval jednak výrobu energie, přenos informace, dopravu. Jo, když si vezmete, když se vrátíme někam do toho 19. století, tak tam vlastně přišel vynález parního stroje, lokomotiva a lidé, kteří předtím chodili pěšky nebo jezdili na koni a ta mobilita byla nízká a i ten život vlastně tím, že se nemohli přepravovat rychle na velké vzdálenosti, byl lokální a ovlivňovalo to vůbec chod té fungování té společnosti. A najednou se stalo to, že se stavěly železnice, mohla jste se přepravit na velkou vzdálenost. Takže to začalo způsobovat velký pohyb lidí právě k těm městům nebo místům, kde se dalo lépe žít, kde jste našla práci a zároveň začaly vznikat továrny založené právě na tom parním stroji, které najednou z manufaktur se stalo něco, co se dá už nazvat sériová výroba. A do toho vlastně, tak to máme vlastně tu dopravu, pak je přenos informace, kdy předtím lítali poštovní holuby nebo posel se vydal někam a donesl tu zprávu, ale najednou byl telegraf, takže i ty informace začaly pohybovat neuvěřitelně rychleji a jako zdroj energie, která v těch předindustriálních společnostích byla, já nevím, voda nebo energie opravdu těch hospodářských zvířat, tak najednou vlastně tady bylo uhlí, ten parní stroj a když se nad tím zamyslíte, jak to změnilo, úplně to změnilo život lidí a změnilo to i uspořádání fungování společnosti, byl tam daleko větší tlak na centrální řízení toho celého. Teď vlastně jste potřebovala uhlí na výrobu páry, tak ochranu těch zdrojů a byl zatím někde i vznik těch národních států, těch hranic, co se musí hlídat a centrálního řízení. Takže ta společnost, která vypadala nějak předtím, třeba na přelomu toho 17. 18. století, tak najednou koncem toho 19. století se takhle proměnila a šlo to hodně rychle. A byla zatím vlastně ta jiný způsob získání, využívání energie, rychlejší přenos informace a pohyb. A potom vlastně druhá průmyslová revoluce, kde přichází automobil, ta mobilita, která vlastně byla jenom vlakem, se najednou je individuální. Najednou si můžete koupit auto, že Ford rozjel linky na automobily pro každého a začala se používat rádio, televize, takže se začalo přenášet i obrazce, se to všechno se to urychlilo. Ta informace, ona má klíčovou roli jak v řízení státu, tak v obchodu. No, to obchodování, když máte okamžitou informaci na jednom místě a pak 100 kilometrů od vás, tak vypadá úplně jinak. A začala se používat elektřina.
No a třetí průmyslová revoluce, tu teď žijeme. A kterým směrem nás vede teď, o tom budu mluvit s hostem dopoledního radiožurnálu, je jím Jiří Kus.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Posloucháte dopolední radiožurnál. Začali jsme u nanotechnologií. Určitě u nich ještě skončíme s předsedou Asociace nanotechnologického průmyslu České republiky. Jiří Kus je ve studiu. Držíme se konceptu třetí průmyslové revoluce ekonoma Jeremy Rifkina. Kam nás vlastně ten koncept vede teď? Ještě v návaznosti na to, že ta pandemie, mám pocit, že to všechno velmi urychlila.
Je to tak. Pandemie vlastně se stala urychlovačem té proměny. No, tu třetí průmyslovou revoluci Jeremy Rifkin definuje podle vlastně těch tří klíčových technologií, kde informace, my vlastně na přenos informace používáme internet. Jsme možná krůček před kvantovým internetem, což bude vlastně okamžitý přenos informace do jakéhokoliv místa na celém světě. Doprava, která vlastně byla nejdřív, byla jakoby společná kolektivní těch lokomotivách, pak individuální ve vlastním automobilu, to máme ještě tak, přechází na službu, na sdílení, na prostě dopravu, co je služba. A energie, která vlastně ještě pořád je založená na těch neobnovitelných zdrojích, tak přechází vlastně do té podoby využívání obnovitelných zdrojů, ale decentralizace té energetiky. My teď pořád vlastně tady máme velké elektrárny a ta energetika je centralizovaná, ale ta budoucnost, tak jak ji vidí Jeremy, jak ji vidím i já, je v tom, že si vlastně každý dům, každý byt bude vyrábět tu energii sám pro sebe a nebude nějaký ČEZ ve smyslu, že vám bude prodávat energie, ale budou operátoři, budete mít účet u nějaké technologické firmy, která se vám bude starat třeba o tu technologii, aby to fungovalo, ale budete v tom nezávislá. Jo? Takže spějeme do světa, který je propojený velkou sítí, ale zároveň umožňuje lokálně nezávislý život. Ale ono je to nejenom elektřina, ono se to někdy redukuje na tu elektřinu v nanotechnologiích a to je jeden vlastně z těch českých vynálezů nebo zařízení, které tady máme. Dokážeme recyklovat vodu i z moči z exkrementů na pitnou vodu. Takže si představte, že my dokážeme, už teď vlastně ta technologie to dokáže, uzavřít cyklus vody. Jo, takže váš byt tu vodu, kterou jakoby vypouští jako odpadní, tak vám bude vracet nazpátek. Takže ta nezávislost vlastně energie, vyrobíte si sama energii, tu vodu si ten byt nebo ten dům bude hospodařit sám s ní a bude se jí tam uchovávat. A pak potřebujete jíst, jo? Tak to, co já vidím jako budoucnost třeba potravinářství, zemědělství, tak jsou různé typy vertikálních farem nebo výroby těch produktů v tom místě, kde jste. Tak to je vlastně ta třetí průmyslová revoluce, proto já nemám rád ty termíny těch průmyslů 4.0, 5.0, robotizací, takže my nerobotizujeme svíčky, my hledáme novou žárovku.
Já se omlouvám, že vstupuju do vaší řeči. Ve vašem pojetí ta budoucnost vypadá fakt dobře. Ale budoucnost, to je taky spousta změn. Technologie zatím jsou ještě třeba drahé, v některých případech nedostupné a tak dále. A někdy mám pocit, že se změny dějí rychleji než změny v naší hlavě, než obavy, jestli to zvládneme a vlastně schopnost přijetí toho, že ten svět se neustále mění. A teď se ptám psychologa spíš než technologa.
To zažíváme, že ta pandemie to ještě zesílá i té psychologie, abychom se nezbláznili všichni, tak my musíme mít určitou dávku takzvaného magického myšlení, že ty věci tak, jak jsou teď, tak vždycky tak byly a zase budou. Jo. Musíme mít pocit vlastně té trvalosti, aby nám to dávalo nějakou takovou kotvu a nezažívali jsme nepřetržitou úzkost. A přestože to není pravda, jo, všechno vlastně, co je teď, tak si vytvořil člověk a před 50 lety to bylo jinak, všechno vlastně je naším, i když používáte peníze, jo, tak je řada lidí, co říká, no papírové peníze, to já chci mít to prostě nějakou digitální měnu, nebo a teď třeba vůbec nebude žádná měna, třeba ta transakce bude vypadat jinak, ale to jsou všechno naše produkty. Ale v té změně, která je, no se mluví o exponenciále, že jo, ta exponenciále je něco, co je nějak vetknuté do toho časoprostoru a probíhá rychle a v ten moment, kdy se něco rychle mění a najednou se nám to drolí a my vidíme, že ten svět se opravdu proměňuje, tak to vyvolává zákonitě úzkost a strach z neznámého. To patří člověku, pak záleží na tom, jak jste pevná, dobře strukturovaná osobnost, jestli tu úzkost ustojíte. A my se umíme, člověk se adaptuje, nebo celou existenci lidstva se adaptuje, tak se dokážeme adaptovat. A nebo pokud jste křehčí osobnost s různými vnitřními zraněními, tak nás ta úzkost může zaplavit a pak už jsme ale úplně v jiné oblasti nějakého strádání psychického. Plus ta pandemie, posttraumatická porucha, tady bude určitě velmi častým nebo velmi silným tématem, nebo už je teď.
Říká Jiří Kus. Konec konců i to je dobrá otázka, jak se vystudovaný energetický inženýr dostane nejenom k nanotechnologiím, ale i k studiu psychologie. Vrátíme se k vám po zprávách po 9:30. Otázky píšete na adresu dotazy@. Posloucháte dopolední radiožurnál, ve studiu sedím s předsedou Asociace nanotechnologického průmyslu Jiřím Kusem. Je dobré myslet si, že se po pandemii vrátí svět do původních kolejí? Že budeme všechno dělat tak, jako jsme to měli?
Já si myslím, že je to iluze, jo, že se to nestane, protože ta, jak už jsme říkali, ta pandemie vlastně zafungovala jako takový urychlovač toho nástupu nové technologické revoluce, nebo té třetí průmyslové, zase jedno, jak tomu řekneme, kde se vlastně lidé byli donuceni daleko víc používat digitální technologie a na řadu z těch věcí si zvykli ty technologie tím, že byly tak masivně používané, tak se do nich daleko víc investovalo a tam není už cesta nazpátek. Toto je, že vlastně u materiálových technologií, jo, já vždycky říkám, že vlastně jsou takové dva drivery té nové průmyslové nebo technologické revoluce, to jsou digitální technologie a pokročilé materiály. Jo, zažili jsme tady, jak vlastně pan Průša svou firmou tisknul ty štíty. A to všechno vlastně směřuje ke světu, kde nejezdí kamiony po dálnici, které vozí zboží, ale to zboží probíhá po síti ve své digitální podobě a vyrábí se nějakým 3D tiskem nebo něčím podobným na tom místě, kde to je. A ta cesta vlastně nazpátek už není, ono se to celé se to rychlo. Druhá věc je, že my jsme teď někde, že se nám zdá, že už ta pandemie se začíná zvládat nebo v nějakých částech, ale nejsme na konci celého toho, celé té dobité velké proměny. Takže možná nedokážeme ani dohlednout na ty změny, které se opravdu přibližují.
A když se teď vrátím do toho nanoprůmyslu, tak vím, že jako předseda Asociace nanotechnologického průmyslu mi řeknete, že třeba ještě před 4-5 lety některé firmy těžko hledaly investory. V tomhle oboru vám to výrazně pomohlo?
Já to zažívám na mé vlastní firmě Nanospace, která, jak tu vykládám o těch průmyslových revolucí, tak ona vznikla úplně náhodně. V roce 2012 jsme ji zakládali a byl to takový můj nápad, že mě vlastně baví technologie celý život. Je ty nanotechnologie něco, o čem nějak hodně slyším a že by to bylo zajímavé s nimi nějak obchodovat a tak vlastně ten Nanospace vznikal a pak...
Takže on vznikal spíš jako obchodní, než jako výrobní firma.
On vznikal čistě, prostě ten záměr byl udělat obchodní společnost, něco tak si udělat spíš pro zábavu, já jsem v tom vůbec neviděl svůj hlavní obor a nebo oblast, kde bych měl podnikat nebo být nějak aktivní. A on vlastně ale způsobil jednak můj vyšší zájem o nanotechnologii. Já jsem se začal setkávat právě s těmi lidmi v České republice, kteří vyrábí nějaké nanotechnologické výrobky a poprvé jsem se setkal se samočistícím nátěrem a fascinovalo mě to. A vedle toho vlastně tam došlo k úplně náhodnému setkání zase s dalším člověkem, co měl vzorek nanomembrány. Jo, ta nanomembrána, to je docela, to je klíčová komodita teď v době pandemie. A protože my jsme vlastně nanospace, jak já, tak moje dcera, která tam je, tak my jsme alergici, tak nás napadlo, že by se to dalo použít, že by se tím dali chytat ty alergeny, tou membránou, která je. Tak to byla nějaká historie, ale nebyl nějak prostě se to stalo. A když se vrátím k té otázce, tak my potom po několika letech, když jsme něco vyráběli, dali jsme do toho vlastní peníze. Já jsem zastavil svoje pozemky a nikdo nám nechtěl půjčit a na ty programy dotační jsme nedosáhli, protože jsme prostě byli pořád v červených číslech. Tak jsme jako řada dalších nanotechnologických firm začali hledat investory, aby nám někdo, kdo tomu uvěří, k tomu nanoproduktu, tak aby nám půjčil nebo zainvestoval peníze, a ono to vůbec se to nedařilo. Jo. Byli jsme zase na tom stejně jak ti ostatní, že jsme tam pořádávali vlastní peníze a teď jako s hrůzou, aby jsme tu vůbec přežili, aby jsme o tom celé nepřišli.
Nepřišli o pozemky, o domy a tak dále.
Nesebrali zahrady a dům. A takhle vlastně to bylo. A my jsme v loni začátkem roku už připravovali takovou prezentaci a začínali jsme jedna z investorů, že to prodáme, tu firmu, nebo její část prodáme, protože ona rostla, ale rostla jenom organicky a chyběl tomu opravdu ten finanční impuls. A než jsme se stihli rozhodnout, tak přišla pandemie a ta najednou se ukázalo, že to nanomembrána je výjimečný produkt, který dokáže zachytávat viry téměř prostě 100%. A když se z toho udělá rouška nebo respirátor, tak máte úžasný ochranný prostředek. A v ten moment, to jsem zase zažíval jak na té úrovni té vlastní firmy Nanospace, tak jako předseda asociace nanotechnologického průmyslu, mi začali volat investoři, že by rádi do toho nějak investovali a co to stojí ten nanospider, co dělá na tu membránu, tak se to celé překlopilo. A když se vrátím znovu k té zkušenosti z té vlastní firmy, my jsme ale mezi tím nám šel vlastně ten prodej výroba tak nahoru, že jsme po nějaké době jsme vlastně toho investora už nepotřebovali. Ta pandemie se stala investorem a my jsme vlastně začali vydělávat dostatek peněz, které nám které jsme potřebovali jak na materiál, tak potom na ten marketing. Že?
Jsou tady docela zajímavé otázky, třeba jestli jste se vy a další vaši kolegové v asociaci pokoušeli nabízet nanoroušky a respirátory státu, jaká byla reakce, ale i na budoucnost se ptají naši posluchači a Jiří Kůz bude odpovídat za okamžik. Jiřího Kuse se ptáte dneska nejenom na technologie. Standa píše, není nebezpečí znečištění světa nanovlákny?
Tak já si myslím, že není. Jo, není.
Jak se likviduje nanorouška třeba použitá?
Je to otázka na ty otázky na bezpečnost nanotechnologie a znečištění nanovlákny. Já si myslím, že je daleko větší nebezpečí je znečištění plasty, které vlastně zažíváme, které jsou v tom makro, to nano je přece jenom malé. Je faktem, že ty roušky se vyrábí z polymerů, polyamidů nebo PVDF, ale to, co se teď vlastně už testuje, už existují výrobky, jsou z biodegradabilních materiálů, no, ty nanomembrány. Takže velmi brzy vlastně budeme mít a teď už jeden výrobce se objevil tady s tím konceptem, tak budeme mít i ty membrány z těch biodegradovaných materiálů.
Ostatně takže se to rozloží prostě.
Že se to rozloží, takže nanotechnologie stejně jako ostatní vlastně technologie se snaží o ten udržitelný způsob té výroby, tak nemějte strach, že nanovlákny.
Honza píše, zajímalo by mě, jestli se pan Kůz a jeho kolegové v asociaci pokoušeli především v loni na jaře nabízet nanoroušky a nanorespirátory státu a jak to dopadlo?
Pokoušeli, nedopadlo. Ne, tak my jsme vlastně v té první fázi, to byl nějaký duben 2020, tak v řadě těch nanofirem se vyráběly roušky pro nemocnice, zdravotní zařízení, aby vůbec jsme nějak mohli fungovat. Víte, že to byl totální nedostatek tady těch ochranných pomůcek a českému státu se něco málo dodalo, ale tam vlastně to, co běželo, tak nejdřív běžel velký biznis s dovozem čínských roušek a respirátorů. Bylo to odvodnitelné v tom začátku, že vlastně to byl nedostatek, ale už někdy v červnu byla ta česká výroba tak robustní, že vlastně to nebylo potřeba. To byl moment, kdy se začaly vypisovat ty tendry, já nevím, ministerstvo vnitra a sklad hmotných, státních hmotných rezerv, ale ty tendry byly postavené na ceně. Jo, tam vítěz je vlastně úplně ten nejlevnější. On se vůbec se tam nehledělo na to, kolik, co to filtruje, nebo to tam nebylo. A pak se tady vlastně tu druhou polovinu loňského roku a běží to, teď, doteď to dobíhá, se znovu začaly plnit těch státních skladů čínské výrobky, už ne přímo dovezené z Číny, že by se někdo poklonil na letišti, ale šlo to přes české překupníky vlastně, jo, firmy, co s tím obchodují. Je to velké téma, tak já bych asi tady tomu nechtěl věnout takový prostor, ale český stát bohužel nebere ty nanotechnologie jako tak strategické a plní sklad Čínou.
Jana píše, mluvíte o třetí průmyslové revoluci. Tou nanotechnologie bezespory jsou. Ale to, co považujete za příznaky této revoluce, je jen to, jak naši předci hospodařili. Vodou se šetřilo, potraviny se používaly a kupovaly regionální, po případě vlastní a tak dále a tak dále a tak dále. A píše, zajímalo by mne tedy, co je na tomto způsobu života revolučního.
Tak revoluční na tom spousta, tak nanotechnologie nejsou třetí průmyslová revoluce. Ta třetí průmyslová revoluce je vlastně ta velká změna, kterou přináší ty pokročilé digitální materiálové technologie. A revolučního je na tom to, že vlastně i v téhleté velké společnosti, kterou nemůžeme srovnat vlastně s tou společností před stolety, je nás mnohem víc, nás žije na planetě, tak se vlastně vracíme k tomu lokálnímu způsobu života, ale na rozdíl od těch našich předků k tomu používáme nanotechnologie a dokážeme vlastně ještě víc nezávisle lokálně žít, jak jsem mluvil třeba o tom uzavřeném cyklu vody, že už nebudeme čerpat tu vodu z té studny, ale vlastně ji uzavřeme do toho cyklu, když já, že se usmíváte.
Já se usmívám, protože mně se líbí, jak vlastně umíte tu. Ono to zní jako ideální společnost. Která v podstatě neexistuje, ale říkáte to moc hezky, ale já jsem měla ještě jednu věc na mysli, totiž vy, jak už jsem řekla v úvodu rozhovoru, jste vystudovaný, studoval jste i sociologii a psychologii. A to mi přijde, že takové zvláštní, většinou lidé, kteří mají technické nebo technologické myšlení, tak se k tomuto vědnímu oboru vůbec nedostanou. A vy to máte tak hezky rozvrstvené. Jakou ta psychologie vlastně v tom, co děláte, hraje roli? Proč se technolog, energetický inženýr rozhodne, že vykročí i tímto směrem?
Tak já jsem jednak toužil potom studovat humanitní vědy, už když jsem byl na gymnáziu, ale tenkrát vlastně v době toho socialismu ještě to nebylo úplně tak jednoduché, hrozilo tam ty, když se nedostanete, že nemohla jste mít víc vysokých školek. Nakonec mě to dovedlo na studium té elektrotechniky. Já jsem ještě tehdy hrál v rockové kapele a náš baskytarista tam studoval. Říkal, pojď do Plzně na elektrotechniku, tam budem zkoušet, že budem tam spolu. No a kapela se rozpadla, já jsem té Plzně skončil. Ale tak to mělo takovéhle věci, ale co mi to dává, no já se dívám na to, co se děje nebo dávám tomu takový širší rám, jo, že možná trošku problém toho 20. století je ta úzká specializace, ono to bylo nezbytné, ale vám se pak ztrácí ten širší pohled, když toto 21. století, kdy máte technologie, které vlastně vám nemusíte, když používáte chytrý telefon, nemusíte pochopit ty obvody, jak to tam funguje, ale je to pro vás nástroj, když se kouknete, jaké počasí a kdy vám jde tramvaj a máte vlastně tenhle ten nástroj, tak ty technologie vám dávají robustní nástroj, se kterým dokážete spoustu dělat, skončíte tady v rozhlase, můžete jít do nějakého projektu úplně z jiného oboru a který si nějak dostudujete, ale ty technologie vám dají tu bázi, ale tím, jak je to velký nástroj, jo, ty nanotechnologie další, tak vy o tom potřebujete přemýšlet v tom širším rámu a najednou tam vyskukují třeba ty psychologické, filozofické otázky toho vůbec toho použití a kde to, tak mi to dává mi to smysl. Jo. Myslím si, že ta univerzalita a schopnost mít ten univerzální pohled a schopnost se učit a jít třeba do různých projektů, že to je ta důležitá vlastnost a kreativita toho 21. století. I když přemýšlíme o té práci, o té ta podoba práce, to je jedno z toho, co se mění a změní docela zásadně.
A jakým způsobem se to změní?
způsobem, že vlastně končí práce od 8 do 15 hodin někde u pásu. Představte si, že třeba ta výroba opravdu nebude v továrnách, kde, jak tady s ní naši představitelé, dáme ty roboty a budem v té revoluci, ale možná, že je to úplně nesmysl. Jo. Třeba takový existuje koncept holografického 3D nanotisku, jo, což je, představte si, že máte nějakou nádobu, tam bude lázeň polymeru a vy na počítači vytvoříte hologram předmětu, který si chcete vyrobit, ten bude s přesností nano, takže velmi přesný, a pulzem tam, nebo promítnete ten hologram do té nádrže a pulzem laseru se ten přístroj vyrobí, nebo se ten předmět vyrobí. Dalším pulzem se vyrobí další. Jo. To je Star Trek, mačknu na tlačítko a mám ten výrobek. Tam nejsou žádné továrny a roboti. Tam není žádná sériová výroba. Každý si podle sebe může ten hologram třeba upravit. Tak ta práce bude vypadat tak, že se může v průběhu vašeho života měnit. Jo. Můžete vstupovat do různých projektů. Část budete dělat doma, nebude tam od do. Už teď vlastně zažíváme, že ta práce jakoby víc prostupuje naše životy. Jak byli na těch home officech lidé, tak se jich to víc dotklo. A to je na 20. století.
Jo. Dožiju se toho?
No, už se toho dožíváte.
No
to
já vím, ale že si vyrobím v rámci toho laseru s tím polymerem vlastní mikrofon. A...
Tak tadyhle ten koncept, tady na tom pracuje jedna pražská firma s okolností. Myslím, že jsou asi dvě firmy na světě, co to zkouší a jsou někde ve fázi proof of concept. Jo, takže to není to sci-fi. Jo. Není, že bych vám tady vykládal nějaké sci-fistické představy. Tak to jsou technologie, co jsou stejně tak, já nevím, zdraví ty nanotechnologie, v podobě různých nanosenzorů nebo
transport
léků. A představte si, že vlastně vašeho praktického lékaře nahradí aplikace, nebo budete mít nějaký zdravotní účet, jako teď máte účet u Google nebo u Apple nebo někde, tak stejně tak budete mít zdravotní účet a data o vašem zdraví budou sbírat senzory, ať už budou v podobě nějaké, já nevím, kapsle, kterou spolknete nebo na našem, a online vlastně se bude hlídat. Jo? Teprve v momentě, kdy bude nějaký průšvih, buď vám teda ta náplast nějakým nanosenzorem injektuje třeba nějakou látku, anebo vás to pošle ke specialistu. Tak to je to 21. století. Si představte, že není vylepšení toho 20., ale že ty věci mohou být úplně jiné.
Jiří Kus byl dneska hostem Radiožurnálu. Děkuji za váš čas, děkuji za pohled do finále 21. století. Ať se vám a vašim kolegům v Asociaci nanotechnologů daří.
A já moc děkuji za pozvání, užíval jsem si to.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den, ať se dneska daří i vám. Erste Private Banking.